Μαθαίων Ευαγγέλιο και στο ΚΕ κεφάλαιο από την αρχή. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, ήτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ, ήτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών δεν έλαβον με θεαυτόν έλαιον. Οι δε φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν της αγγείς αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσαξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε οι παρθένοι, εκείνε, και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις εμάς, εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση ήλθε ο νυμφίος και οι έτοιμοι εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δόξα στον Κύριο. Θα σταματήσουμε εδώ, να δούμε αυτά τα ωραία εδάφια που διαβάσαμε, διότι τα εδάφια αυτά της Αγίας Γραφής από αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε είναι για τις μέρες μας. Μα θα μου πεις πώς το λες αυτό. Το λέω γιατί βλέπω τα σημεία των τελευταίων ημερών. Αυτή η παραβολή με τις 10 παρθένες αναφέρεται στους πιστούς. Αναφέρεται σε 10 πιστούς ανθρώπους που έχουν αγνή ψυχή, γιατί εδώ μιλάει 10 παρθένους. Βέβαια η ψυχή είναι θηλυκού γένους και όταν ο Χριστός σώζει έναν άνθρωπο και τον πλένει με το αίμα του που έχει στο σταυρό του Γολγοθά, η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός δηλαδή, τον καθαρίζει ο Χριστός με το αίμα του και είναι σαν να μην έχει κάνει καμία αμαρτία. Έτσι ακριβώς όπως είναι, παραβολή είναι αυτή, όπως είναι μια κοπέλα την οποία δεν την έχει αγγίξει άντρας, έτσι ακριβώς λοιπόν ο Χριστός καθαρίζει τον άνθρωπο, του δίνει νέα καρδιά, του δίνει νέες προσδοκίες, θα έλεγα νέες επιθυμίες, δεν θέλει πλέον να πηγαίνει στην αμαρτία, μισεί την αμαρτία, συχαίνεται την αμαρτία και αγαπάει το Χριστό. Αγαπάει το Χριστό και θέλει συνέχεια να είναι με τους ανθρώπους που αγαπάνε το Χριστό, στις προσευχές, να προσεύχεται, να διαβάζει το Λόγο, να ακούει το Λόγο του Θεού. Αυτό το κάνει μόνο ο Χριστός όταν έρθει στην καρδιά του ανθρώπου και τον αναγεννήσει. Έτσι λοιπόν αυτές οι 10 παρθένες, βέβαια οι ψυχές είναι αυτές, 10 ψυχές είναι, και δεν έχει σημασία αν μιλάει για, βέβαια, για παρθένες που είναι θηλυκού γένους, γιατί και οι άντρες εμείς, η ψυχή μας αγαπητοί είναι μία ψυχή. Δεν λέμε ο ψυχή, λέμε η ψυχή, η ψυχή μας. Άρα λοιπόν παραβολή είναι αυτή και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος βέβαια είναι ο νυμφίος, ο γαμπρός. Και τι γίνεται εδώ μας λέει. Έλαβαν λοιπόν τις λαμπάδες τους, και όταν λέει λαμπάδες δεν λέει λαμπάδες με κεριά, αλλά λέει λάμπες οι οποίες είχαν φως από λάδι. Έτσι δεν είναι, γιατί δεν μπορεί ένα κερί να τροφοδοτεί τη φλόγα από λάδι. Αλλά γνωρίζουμε καθαρά ότι είχαν κάποιες λαμπάδες, έτσι, που διατηρούσαν τη φλόγα από λάδι. Το λάδι είναι αυτό το οποίο δίνει βέβαια δύναμη στη φλόγα και ανάβει και μέσα στο σκοτάδι θέγει. Εγώ βέβαια γνώρισα βέβαια κάποιες τέτοιες λαμπάδες, γνώρισα το λιχνάρι το λεγόμενο, έτσι, λίχνος που λένε. Γνώρισα τα φανάρια, κάτι φαναράκια που είχαμε τελευταία, δηλαδή ήμουν μικρός εγώ, τα έχω χρησιμοποιήσει και εγώ αυτά. Ήταν ένα κουτάκι με τέσσερες γωνίες. Και αυτό είχε βέβαια τέσσερα γυαλιά, έτσι γυαλάκι και από τις τέσσερες μεριές. Είχε ποδαράκια που το ακουμπούσες πάνω στο τραπέζι οπουδήποτε και είχε και ένα πραγματάκι, ένα χερούλι στρογγυλό που το κράταγες. Ένα από τα τέσσερες πλευρές που είχε ήταν πορτούλα. Ήταν μια μικρή πορτούλα, την άνοιγες, μέσα είχε λοιπόν ένα σαν λιχνάρι, αλλά όμως ήταν, πώς να σας πω, πώς είναι ένα μικρό κουτάκι γάλα του νουνού, τέλος πάντων, ευαπορέ. Ένα μικρό κουτάκι, μικρό έτσι ήταν, και είχε πάνω δύο τρυπίτσες και στη μία έβγαινε το φυτίλι και από την άλλη είχε μια τρυπίτσα πάλι και έριχνε στο λάδι μέσα με το ροή. Γιατί είχαμε και αυτό, και σήμερα υπάρχουν βέβαια το ροή που ρέει το λάδι μέσα. Αυτό λοιπόν έκαιγε όλη τη νύχτα, αλλά αν σωνότανε το λάδι, το φυτίλι καιγότανε μέχρι την επιφάνεια της τρυπίτσας, εκεί αυτό το έτσι ανοξίδωτο, όχι ανοξίδωτο, συγγνώμη, έτσι γαλβανιζέ ένα πραγματάκι ήτανε, ένα σαν κουτάκι, πιο μικρό βέβαια, από το κουτιού του γάλα, και εκεί έσβηνε. Αυτό ήταν λοιπόν το λιχνάρι που γνώρισα εγώ, μάλλον η λάμπα που γνώρισα εγώ. Κάτι παρόμοιο πιστεύω, αν όχι με τζάμι, ήταν αυτό που είχαν οι 10 παρθένες. Όμως το λάδι ήταν αυτό που έδινε ζωή στη φλόγα, στη φωτιά. Και μέσα στη γραφή βλέπουμε και τις εφτάφωτες λιχνίες, οι οποίες, την εφτάφωτη, συγγνώμη, όχι εφτάφωτες, εφτάφωτη λιχνία, η οποία και αυτή ήταν 7 λιχνίες, έτσι, 3 από εδώ, 3 από εκεί και μία στη μέση, 7. Και στην κάτω μεριά είχανε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή σα... Και μέσα εκεί ήταν το λάδι που τροφοδοτούσε και άναβε η εφτάφωτη λιχνία, η οποία βέβαια πιστεύω συμβολίζει τις 7 εκκλησίες, έτσι, που διαβάζουμε στο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, δόξα στο Θεό. Και είναι οι εκκλησίες, είναι διάφορες εκκλησίες, οι οποίες βέβαια βλέπουμε στην Αποκάλυψη, στην κάθε μία ο Κύριος έχει να τις πει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη εκκλησία της Εφέσου λέει στον Ποιμένα, έχεις... τα έργα σου είναι περισσότερα από τα πρώτα, βλέπω το ζήλο σου, όλα αυτά, αλλά την αγάπη σου την πρώτη άφησες, την άφησες. Βέβαια στην εκκλησία της Σμύρνης και στην εκκλησία της Φιλαδελφίας δεν έχει να τους κάνει κάποιο παράπονο ο Κύριος, αλλά τις επαινεί, δόξα στον Κύριο. Και μάλιστα στην εκκλησία της Φιλαδελφίας της λέει κάτι ωραίο, λέει επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που θα έρθει να δοκιμάσει την οικουμένη όλη. Και αυτός ο πειρασμός που θα έρθει να δοκιμάσει όλη την οικουμένη, ξέρετε ποιο είναι? Τι είναι? Είναι ο Αντίχριστος με το 666, το οποίο θα αναγκάσει όλους τους ανθρώπους να το βάλουν στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Το οποίο βέβαια αυτό το βλέπουμε να έρχεται. Το βλέπουμε να έρχεται. Τώρα λένε θα ψηφίσουν υποχρεωτικά τα εμβόλια. Ντε και καλά, θες δε θες, πρέπει να εμβολιαστείς. Το πράγμα πάει προς τα εκεί, αγαπητοί, τα λέμε ξεκάθαρα. Ο Θεός να αναλάβει, πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Πριν τον Αντίχριστο όμως, πριν το χάραγμα, έρθει ο Αντίχριστος να χαράξει, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Αδελφοί, είμαστε πολύ κοντά. Βλέπουμε και άλλα σημεία, τα οποία και αυτά φανερώνουν ότι είμαστε στους τελευταίους καιρούς. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ήταν 10 παρθένες και είχαν τις λαμπάδες αναμένες. Όμως, οι 5 εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι. Φρόνιμοι. Δεν λέει φρόνιμες, φρόνιμοι. Που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι φρόνιμοι είναι άντρες. Είναι... Και λέει λοιπόν και 5 μωρέ, ήτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβαν με θεαυτόν έλαιον. Δεν λάβανε λάδι. Τώρα εδώ λένε πολλοί αδελφοί, και εγώ το πιστεύω, ότι το λάδι, αυτό που πραγματικά δίνει φλόγα, δίνει ζωή στο χριστιανό, είναι το Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να το πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για έναν αδελφό, έτσι που έτσι σήμερα του έστειλα πάρα πολλά εδάφια, γιατί έτσι ψάχνεται, θέλει να δει τι γίνεται. Δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο, άκουσε για το πνεύμα του Άγιο, είναι σε μια άλλη εκκλησία, δόξα στο Θεό. Όμως ο κάθε άνθρωπος που θέλει το Θεό, ζητάει το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση ο καλός Θεός, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μην τον οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που δίνει ζωή στη φλόγα της λαμπάδας, τι είναι, το λάδι. Δόξα στον Θεό. Τι είναι αυτό που έδωσε δύναμη, φλόγα στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι, φοβισμένοι, κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Και ήταν στην προσευχή. Και μάλιστα ο Κύριος τους είχε πει στο πρώτο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων που το διαβάζουμε, τον ρώτησαν τον Κύριο, Κύριε, άραγε τώρα τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ, τώρα θα κάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ. Οι μαθητές ήταν άνθρωποι και αυτοί σαν εμάς, ψαράδες οι περισσότεροι, αγαπούσανε τον Κύριο, ακολουθούσανε τον Κύριο, αλλά όμως ήταν άνθρωποι και θέλανε και αυτοί την πρώτη θέση, θέλανε να καθίσουν στη βασιλεία των ουρανών. Μάλιστα ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και οι ίδιοι και η μητέρα τους έστειλαν τη μητέρα τους να πάει στον Κύριο και να ζητήσει χάρη από τον Κύριο και να του πει, Κύριε, θέλω μια χάρη. Τι θέλεις, λέει. Να, λέει, δεν θέλω τίποτα σπουδαίο. Να καθίσει ο ένας μου γιος από τα δεξιά σου στον ουρανό, στη βασιλεία σου και ο άλλος από τα δεξιά. Ο ένας από τα αριστερά, ο άλλος από τα δεξιά. Λέει, εσύ δεν ξέρεις τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε, λέει. Δόξα στον Θεό. Μπορείτε, λέει, να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ θα πιω. Μπορούμε, λένε. Λέει, το ποτήρι μπορεί να το πιείτε. Και ο Ιάκωβος το ίδιο το ποτήρι, γιατί τον έσφαξε ο Ηρώδης, όπως και ο Χριστός βέβαια σταυρώθηκε. Αλλά λέει, το να καθίσει, ποιος θα καθίσει δεξιά μου και αριστερά μου, δεν ανήκει σε μένα, αλλά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Βλέπετε, αδελφοί, ο Κύριος τιμάει τον Πατέρα. Δόξα στον Θεό, είναι υποτεταγμένος στον Πατέρα. Παρότι λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε αυτόν, άδειασε, ταπεινώθηκε και ήρθε και έγινε άνθρωπος. Και ευρεθείς, λέει, κατά το σχήμα, ως άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του, δόξα στον Θεό, και μάλιστα αδελφοί σταυρώθηκε για τον καθέναν από εμάς. Έτσι λοιπόν, δόξα στον Κύριο, βλέπουμε ότι τους είπε λοιπόν, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά εσείς θα λάβετε δύναμη εξύψους όταν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Και τους είπε να μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ ώσπου να λάβετε τη δύναμη εξύψους. Δηλαδή αυτά είναι πεντακάθαρα, ξεκάθαρα, είναι καθαρά. Αν οι Απόστολοι χρειαζόντουσαν το Πνεύμα το Άγιο, πόσο πιο πολύ εμείς στις μέρες μας που ζούμε μέσα στα σόβωμα. Αυτή η κοινωνία που ζούμε, όπως βλέπετε, βέβαια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Οι γυναίκες συναγωνίζονται ποια, όχι θα ντυθεί πιο σεμνά, αλλά ποια θα ντυθεί πιο άσεμνα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δυστυχώς, να το πούμε και αυτό, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Σατανάς χρησιμοποίησε τη γυναίκα, αγαπητά μου αδέρφια, και έριξε τον Αδάμ. Ναι, ο Σατανάς χρησιμοποίησε τη γυναίκα. Δεν πήγε πρώτα στον Αδάμ, πήγε στη γυναίκα. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού το λέει, ότι η γυναίκα είναι ασθενέστερο σκεύος. Θα σωθεί όμως, λέει, δια της τεκνογωνίας αυτής, εάν μείνει πιστή στον Κύριο. Και δεν απατήθη, λέει, πρώτος ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έγινε παραβάτης. Θέλει σωθεί όμως δια της τεκνογωνίας, αν μείνει πιστή στον Κύριο, έτσι, ή αν πιστέψει στον Χριστό όμως θα γίνει, θα σωθεί. Έτσι λοιπόν και σήμερα ο εχθρός χρησιμοποιεί τις γυναίκες, υπάρχει αυτό το σύστημα του κόσμου που λέγεται ο κόσμος. Γι' αυτό, αδελφοί, στην επιστολή του Ιωάννης λέει ότι αν αγαπάει κάποιος τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι σε αυτόν. Δεν μπορούμε δηλαδή, λέει, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Ποια είναι η επιθυμία των οφθαλμών? Να δεις. Βέβαια αυτό λέγεται, αγαπητοί, οφθαλμοπορνεία. λέγεται οφθαλμοαμαρτία. Βέβαια, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν και κάνουν χιλιόμετρα για να πάνε, δηλαδή για να δούνε, και ξοδεύουν για να δούνε τέτοια, να δούνε δηλαδή μόνο με τα μάτια. Την αμαρτία, την πορνεία και όλα αυτά. Όμως αδελφοί, όποιος άνθρωπος είναι μέσα σε αυτά, οπωσδήποτε η αγάπη του Θεού δεν είναι αρεστός στο Θεό. Και εμείς αδελφοί καλούμεθα τώρα, αφού πιστέψαμε, να ζήσουμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρών αιώνα. Πώς θα τα καταφέρουμε όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, που έχει ξεπεράσει και τα Σόδομα. Ξεπεράσει. Δόξα στον Κύριο. Πώς θα μπορέσουμε, εάν δεν έχουμε δύναμη. Ακριβώς εδώ λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει, παιδί μου, θέλεις, εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Θα σου δώσω πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν είναι εύκολα, αδελφοί, η σάρκα, το σώμα αυτό, δηλαδή ο άνθρωπος, η οποία βέβαια το σώμα είναι ενωμένο με την ψυχή και με το πνεύμα, είναι ένα. Όπως ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα, ομοούσιον και αχώριστος, έτσι είναι και ο άνθρωπος, τρισυπόστατος. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα θέλει τα δικά του. Η ψυχή μπορεί να θέλει το Θεό, αλλά το σώμα όμως, η ψυχή είναι μέσα στο σώμα. Το σώμα θέλει να πάει αλλού. Θέλει να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί, να χαζέψει, να χαζολογάει, να κοιτάει, επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η δονή του βίου. Βέβαια, καταλαβαίνετε αδελφοί, οι άνθρωποι, οι άπιστοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παραδεδομένοι, είναι παραδομένοι έτσι σε αυτά, τα επιθυμούν αυτά και χαλάνε τον κόσμο, τα πληρώνουν και χρήματα για να μπορέσουν να τα απολαύσουν. Όμως εμείς αδελφοί, μακριά από αυτά, δόξα στον Κύριο. Και βέβαια πολλοί χριστιανοί, έτσι μου είχε δείξει κάτι ωραίο ο Κύριος, αδέλφια, ότι όταν ο Νόε έβγαλε, έστειλε τον κόρακα, αδελφοί, από την Κιβωτό, να δει αν σταμάτησαν τα νερά, ο κόρακας δεν επέστρεψε πίσω στην Κιβωτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί βρήκε ανάπαυση πάνω στα πτώματα των ζώων και των ανθρώπων όλων αυτών που επιπλέανε στην επιφάνεια των υδάτων. Και τι κάνανε τα κοράκια, ο κόρακας? Τσιμπολογούσε. Αδελφοί, έτσι και πολλοί χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά λέω όμως αδελφοί, είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Βέβαια πολλοί άνθρωποι πάνε πάνω στο Άγιο Όρος, πάνε στα μοναστήρια να κλειστούν, να μην βλέπουν βέβαια αυτά και όλα αυτά. Και όμως αδελφοί, ο Χριστός δεν μας λέει να φύγουμε μέσα από αυτόν τον κόσμο, γιατί πρέπει να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, να σωθεί ο κόσμος δια του Λόγου του Θεού. Χρειαζόμαστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό αδελφοί, εάν θα πάμε, να πάμε όμως να δούμε κάποια εδάφια, μιας και σήμερα μιλούσα με έναν αδελφό και εύχομαι να ακούει το κήρυγμα, δόξα στον Κύριο, να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, να τα δούμε αυτά, έτσι, να δούμε εν συντομία κάποια εδάφια, δόξα στον Κύριο, τα οποία βέβαια εγώ τα στείλα στον αγαπητό μου αδελφό, και σε κάθε άνθρωπο που θα θελήσει να ενδιαφερθεί, γιατί αυτό είναι το σπουδαιότερο απ' όλα. Αυτός ο αδελφός ενδιαφέρθηκε και μου λέει, αδελφέ, θέλω να δω καθαρά, δόξα στον Κύριο. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να δει το θέλημα του Θεού, θα το δει, δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν πού να πάμε, όπου και να πάμε, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Τους είπε λοιπόν να περιμένουν, πράγματι περιμένανε, και μετά από 10 μέρες, στο δεύτερο κεφάλαιο, γιατί στο πρώτο σας έχω πει αυτά που σας είπα, δόξα στον Κύριο, αφού λέει λοιπόν θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα είσαστε σε μένα μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα της γης, ώστε σε σχάτες της γης. Και την ημέρα της Πεντηκοστής λοιπόν ήταν μαζεμένοι, και ενώ ήταν καθήμενοι το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, ξαφνικά λέει ακούστηκε βουή σαν άνεμος βιαίο φερωμένου, και εφάνηκαν πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων 120, ήταν η μητέρα του Κυρίου εκεί και άλλοι βέβαια, και η αδελφή του Κυρίου μας λέει, δόξα στο Θεό, και εφάνισαν πύρινες γλώσσες, μια φλόγα πάνω στα κεφάλια τους. Τι φλόγα ήταν αυτή? Πύρινη φλόγα. Αυτή τη φλόγα χρειαζόμαστε και εμείς αδελφοί, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατακάψει, ό,τι σάπιο, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι βρώμικο υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην διανοιά μας. Χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να το εξητήσει με επιμέλεια, με ζήλο, με αγάπη. Κύριε, θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Άμα θέλει, ας μου το δώσει. Ο Θεός θέλει, αλλά πρέπει και εσύ να το θέλεις και πρέπει να το πιστέψεις. Δόξα στον Κύριο, και πρέπει να το ζητήσεις και πρέπει να το ποθήσεις και πρέπει να το διψάσεις. Εάν δεν το διψάς το Πνεύμα το Άγιο, κοιτάξτε να δείτε, εάν διψάς και διψάς πολύ, μια μέρα χωρίς νερό, δύο μέρες χωρίς νερό, θα διψάσεις πάρα πολύ και θα κάνεις τα πάντα για να πας να βρεις λίγο νερό να πιεις. Που έχει λίγο νερό, δεν μπορώ χωρίς νερό. Έτσι πρέπει να διψάσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, μιλούσα με αυτόν τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό, δόξα στον Κύριο, καλή του ώρα, και μου είπε, αδελφέ, ένας αδελφός μου είπε ότι ναι, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, ελάλησε ξένες γλώσσες, αλλά τώρα δεν λαλεί. Και μου λέει, οι περισσότεροι στην Αμερική που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, ναι, κάποτε είχαν αυτή την εμπειρία. Μάλιστα μου είπε και για τον αδελφό του ότι είχε την εμπειρία αυτή, αλλά τώρα δεν λαλούνε. Και λέω, αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει και σε μας και στην Εκκλησία εδώ. Πόσοι από μας και από σας, δόξα στον Θεό, γιατί εμένα με ακούτε αδελφοί να λαλώ ξένες γλώσσες. Πόσοι από σας λαλείτε ξένες γλώσσες στην προσευχή? Και πρέπει να λαλούμε. Και πού οφείλεται αυτό? Απλώς υπάρχει μία φωτιά. Εάν τη φωτιά αυτή δεν την αναζωπυρώνεις, να της βάζεις ξύλα δηλαδή, δεν βάζεις ξύλα επάνω στη φωτιά, τι θα κάνει? Θα σβήσει. Θα σβήσει η φωτιά. Και πολύ, και το λέει ο Λόγος του Θεού, και μη, το Πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείες μη εξουθενείτε. Δόξα στον Κύριο. Και το Πνεύμα το Άγιο βέβαια μπορεί να το σβήσει ο άνθρωπος. Αυτή η φολόγα μπορεί να σβήσει. Και εδώ βλέπουμε ότι και στις 10 τρεμοσβήνανε οι λάμπες τους. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα έσβηνε το φως. Έλα όμως που οι φρόνιμες είχαν λάδι μαζί τους. Τι σημαίνει λάδι μαζί? Ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Δόξα στον Κύριο. Πληρωνόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Γεμίζανε με Πνεύμα Άγιο στην προσευχή. Λαλούσαν ξένες γλώσσες. Και οι χριστιανοί που έχουν αυτή την εμπειρία, και δόξα στον Θεό, προφανώς και αυτός ο αδελφός που του το είπε να μ' ακούει τώρα, δόξα στον Κύριο, θα πρέπει, θέλω να του πω και να πω σε όλους τους αδελφούς, τώρα εκεί που είσαι να ζητήσεις να σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο πάλι, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία και την ξέρω, γνωρίζω ποια είναι αυτή η εμπειρία, ότι όταν ήμουνα νεαρός και ήρθα από την Αμερική, ήμουνα ζέων κατά το Πνεύμα. Λαλούσα ξένες γλώσσες, δόξαζα το Θεό, είχα δύναμη, έπαιρνα τη γραφή, πήγαινα στις πλατείες, μιλούσα μέσα στα καφενεία, έμπαινα μέσα. Μάλιστα ένας αδελφός, ο Βασίλης, λέει, τι να πω, λέει, ο Θόδωρος, λέει, όπως τους καμπόιδες, έμπαινε μέσα, λέει, άνοιγε την πόρτα στα καφενεία και έλεγε, σήκωνε τη γραφή ψηλά και έλεγε, έχω ένα ευχάριστο να σας πω, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, έσωσε εμένα, θέλει να σε σώσει. Λέει, και τον παρόμοια σα λέει με κάτι καμπόιδος, λέει, που βλέπαμε στα έργα, λέει, έμπαινε μέσα, λέει, ψηλά τα χέρια όλοι, παραδοθείτε στον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, και πράγματι αδελφοί, εγώ βέβαια ήρθα εδώ στην Ελλάδα, ήρθα φαντάρος εδώ στην Τρίπολη, γιατί η πατρίδα μου βέβαια είναι στην Καλαμάτα από τη Μάνη, και πήγα φαντάρος εδώ, σιγά δεν είχα προσευχή, ελαττώθηκε η προσευχή, ελαττώθηκε το διάβασμα. Δεν έκανα παρέα με αδέλφια, έκανα παρέα με τους φαντάρους, με τα παιδιά βέβαια στο στρατό που είμαστε εκεί. Και τι κάνανε τα παιδιά? Τι κάνανε, δεν ξέρετε, τα νέα παιδιά, πάμε έξω να δούμε καμιά κοπελίτσα και κάτι τέτοια. Και βέβαια εγώ μόνος μου, ακολουθούσα και εγώ μαζί, ώσπου σιγά σιγά αδελφοί, βέβαια έπεσα και... Για 4 χρόνια που απομακρύνθηκα από τον Χριστό, δεν σταμάτησα. Πολλές φορές προσευχόμουνα. Δεν είχα τακτική προσευχή, αλλά όποτε βρισκόμουν έτσι σε στενοχώρια, σε δυσκολία, προσευχόμουν στον Κύριο. Αλλά έκανα την αμαρτία όμως. Ήμουνα όπως οι άλλοι άνθρωποι. Έγινα πάλι όπως όλοι οι άνθρωποι. Και όχι μόνο, αλλά θύμωνα, διαβολόστελνα, βλαστήμαγα, νεύριαζα, τσακωνόμουνα, απειλούσα. Και μέσα αυτό ήταν 4 χρόνια ήταν αυτό το πράγμα, αδέλφια, που έτσι έζησα. Καταλάβαινα όμως ότι είμαι δέσμιος, ότι ξανά πέσα στην αμαρτία, ότι εάν φύγω από αυτή τη ζωή με κάποιο ατύχημα, με οτιδήποτε, θα πάω κατευθείαν στην κόλαση. Το ήξερα. Και μάλιστα μια φορά είχα συναντήσει κάτι, ένα ζευγάρι, το οποίο το ζευγάρι αυτό βέβαια νέα παιδιά ήτανε, λέγανε ότι είναι αναγεννημένοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτά συζούσανε κανονικά, δεν ήταν παντρεμένοι βέβαια, και πηγαίνανε και μιλάγανε για το Χριστό, ξέρω, και τα γνώρισα εγώ εκεί στην Καλαμάτα που ήμουνα, και μόλις μιλήσανε για το Χριστό, λέω, πού θα μείνετε απόψε, λέει, δεν έχουμε που να μείνουμε, έλατε στο σπίτι μου. Είχα εγώ βέβαια ένα σπίτι εκεί στην Καλαμάτα που νίκιαζα, ένα δωμάτιο εκεί, τι είχα δύο, δεν θυμάμαι, και τελικά, και μου λένε, λέει, αφού είσαι αναγεννημένος, είσαι σωσμένος. Μα τι λέτε τώρα, λέω, ό,τι θέλετε, λέτε. Είναι δυνατόν, λέω, ας πούμε, να βλαστημάω τον Χριστό και να είμαι σωσμένος? Είναι δυνατόν, λέω, να πηγαίνω στην αμαρτία από εδώ, από εκεί, στα night club, να μεθάω και να κάνω 1002 και να είμαι σωσμένος? Όχι, λέω, όχι, σε επιμέναν αυτοί, χτυπιόντουσαν, κόβανε τις φλέβες τους, τρόπος τον λέει. Όμως η ειλικρινή ψυχή, αδελφοί, δεν πλανιέται. Και δεν πλανήθηκα, αδελφοί, αγαπητοί. Και έλεγα ότι αν φύγω από τη ζωή, είμαι για την κόλαση. Αλλά ας με λεήσει ο Θεός και να μου δώσει, να με βοηθήσει να επιστρέψω. Και πράγματι, αδελφοί, ο Κύριος με βοήθησε, και μετά από 4 χρόνια βέβαια που απομακρύνθηκα από τον Κύριο, επέστρεψα στον Κύριο, με βοήθησε ο Θεός, έκοψα και το τσιγάρο που είχα ξαναρχίσει να καπνίζω. Και τι έγινε? Όταν, αδελφοί, επέστρεψα και άρχισα να προσεύχομαι, να διαβάζω, ντρεπόμουν να προσευχηθώ μπροστά στη γυναίκα μου. Για φανταστείτε, ντρεπόμουν να μιλήσω για τον Χριστό. Ντρεπόμουν και φοβόμουν το νήσιο μου. Μη με δει κανένας. Μη τούτο, μη εκείνο. Και λέω, Κύριε μου, λέω, εγώ, λέω, ήμουν άλλος άνθρωπος. Εγώ ήμουν δυνατός. Έβγαινα έξω στην πλατεία και μιλούσα σε όλους για το όνομά σου, το Άγιο, και τώρα ντρέπομαι το νήσιο μου. Φοβάμαι. Τι είναι αυτό, γιατί? Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, κάποια στιγμή έρχεται ο Κύριος και μου έδωσε να καταλάβω ότι χρειάζομαι το Άγιο Πνεύμα. 4 χρόνια, αδέλφια, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου και να πω, α, για να δοκιμάσω να λαλήσω ξένες γλώσσες, ενώ ήμουν στην αμαρτία. Και ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου. Λες και δεν είχε ποτέ γίνει αυτό το γεγονός στη ζωή μου. Μου είχε διαφύγει, μου διέφυγε για 4 χρόνια. Όταν όμως έτσι κατάλαβα ότι πράγματι μου λείπει το Πνεύμα το Άγιο, ανέβηκα πάνω στο δωμάτιο, έκλεισα την πόρτα, γονάτισα και άρχισα να ζητάω από τον Κύριο να με γεμίσει πάλι με το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσα από τον Κύριο να μου στείλει το Πνεύμα το Άγιο, και από το Άγιο Πνεύμα λέω, Άγιε Παράκλητε, έλα μέσα μου, συγχώρεσέ με που σε λείπησα, συγχώρεσέ με όλα αυτά τα χρόνια, για όλα αυτά συγχώρεσέ με, έλα να κατοικήσεις, έλα να έρθεις μέσα μου. Και αδελφοί, πράγματι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, πάλι το κατάλαβα. Το κατάλαβα, αδελφοί, γιατί πραγματικά ένιωσα ένας άλλος άνθρωπος. Άρχισα πάλι να λαλώ ξένες γλώσσες, δόξα στον Κύριο, και άρχισα να μεγαλύνω το Θεό, να δοξάζω το Θεό με δυνατή φωνή. Ενώ πρώτα πήγε να ψιθυριστά, μη με ακούσει κανένας ότι προσεύχουμε. Και όταν βλαστήμαγα, ακουγότανε σε όλο το χωριό, Δεν φοβόμουν, δεν ντρεπόμουν καθένα, που θα έπρεπε να ντρέπομαι. Αλλά όταν όμως, αδελφοί, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, σηκώθηκα από τα γόνατα, αισθανόμουν ότι είμαι άλλος άνθρωπος, ότι είμαι σιδερένιος. Ότι μπόμπες να μου ρίχνουν, ό,τι σφαίρες, ότι δεν θα με τρυπήσουν. Δόξα στον Κύριο, Και βέβαια πήγα στο καφενείο την άλλη μέρα στην πλατεία εκεί και λέω, ήμουν άλλος άνθρωπος, άρχισα να μιλάω για τον Χριστό. Όχ, λέει, πάλι ο Θόδωρος την ψώνησε πάλι, λέει. Πάλι ο Θόδωρος, λέει, όχ, τον βάρεσε κατά κούτελα. Λέγανε πολλά, λένε οι άνθρωποι, ας λένε. Εγώ όμως, αδελφοί, αισθανόμουν τόσο χαρούμενος, ένα γέλιο, δεν μπορούσα να σταματήσει το γέλιο, ένα χαμόγελο, τι να σας πω. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, και θυμάμαι, πήρα τη γραφή έτσι όπως ήταν η γραφή, δόξα στον Κύριο με το σταυρό που φαίνεται, Και πήγα στο καφενείο εκεί στο Αρμυρό, ήταν ένα καφενείο που συχνάζανε όλοι οι οικοδόμοι. Οικοδόμοι δούλευα κι εγώ. Και μπήκα μέσα λοιπόν και λέω με τη γραφή ψηλά, λέω ήρθα να σας πω ότι ο Ιησούς Χριστός με έσωσε. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, θέλει να σώσει και εσάς. Και ήταν ένας, ο Κώστας καλή του ώρα, που δουλεύαμε στον ίδιο μάστορα και λέει, άμα, λέει, πω, λέει, τον έχασε ο Στράτης, λέει, τον εργάτη. Όμως αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μου δώσε και μου δίνει δύναμη μέχρι σήμερα. Και σας παρακαλώ όλοι να ζητήσετε το Πνεύμα το Άγιο να το λάβετε. Δόξα στο Θεό. Πρέπει όμως για να το λάβεις, θα πρέπει να το διψάσεις. Εάν έχεις να πιεις 2 μέρες νερό, πώς θα κάνεις? Και διψάς, είσαι διψασμένος, τι θα κάνεις? Έτσι πρέπει να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο και να πεις, Κύριε, θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Ακούμε ομολογίες βέβαια. Έτσι λοιπόν αδελφοί, οι 5 φρόνιμες είχαν λάβει. Είχαν Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο Θεό. Οι 5 μωρέ δεν πήραν λάδι. Δεν πήραν λάδι. Δεν πήραν φλόγα. Και έσβηναν οι λάμπες τους. Ναι, υπάρχουν αδελφοί που είναι αναγεννημένοι. Μα θα μου πεις πώς αναγεννιέται ο άνθρωπος? Με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά λέω, οι Απόστολοι, όταν ο Κύριος τους πήρε και τους έδωσε εξουσία να πάνε να βγάζουν δαιμόνια, να θεραπεύουν, να λύφουν με λάδι, ήτανε αναγεννημένοι. Ήτανε. Καταρχήν βλέπουμε ότι οι μαθητές μαζί με τον Κύριο την ημέρα του Πάσχα πήρανε σώμα και αίμα. Είναι δυνατόν δηλαδή οι μαθητές να πάρουν σώμα και αίμα και να μην ήταν αναγεννημένοι, να μην ήταν καθαροί? Και βαφτισμένοι ήταν. Δόξα στον Κύριο. Καταρχήν είχαν κάνει το βάφτισμα του Ιωάννη. Δόξα στον Κύριο. Αλλά οι μαθητές, αδελφοί, τους λέει ο Κύριος, εσείς είσαστε καθαροί δια των λόγων των οποίων σας ελάλησα. Διότι ο λόγος του Θεού, καθώς τον ακούμε, όταν τον δεχόμαστε και λέμε αμήν, πραγματικά έτσι πιστεύουμε ότι έτσι είναι, ο λόγος του Θεού έχει την ικανότητα να καθαρίζει την ψυχή μας. Το ξέρετε αυτό. Όποιος δεν δέχεται το λόγο του Θεού και λέει τι είναι αυτά που λέτε και αυτά, αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν μπορεί να καθαριστεί η ψυχή του. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι σαν γάργαρο νερό, το οποίο, αδελφοί, βέβαια το νερό, ξέρετε, είναι αυτό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Δόξα στον Κύριο. Και τελικά, αδέλφια, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπουμε ότι οι φρόνιμες είχαν λάδι. Είχαν λάδι. Και βέβαια αυτοί που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δόξα στον Κύριο, μπορούν εύκολα να πληρωθούν με το Πνεύμα το Άγιο όταν πραγματικά το εξητήσουν με όλη τους την καρδιά. Αλλά και αυτοί που το δέχονται το Πνεύμα το Άγιο και δεν το έχουν λάβει, πιστεύω αδελφοί ότι και αυτοί θα το λάβουν. Θα το λάβουν. Μα είναι άνθρωποι που είναι 10 χρόνια στο Χριστό και δεν το έχουν λάβει. Αδελφοί, ακούστε να σας πω κάτι. Τι βλέπω και τι συμπεραίνω και τι καταλαβαίνω από το Λόγο του Θεού που διαβάζω. Αδελφοί, εάν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εις μάτιν τρέχουμε, εις μάτιν κοπιάζομαι. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει πόλη, εις μάτιν κοπιάζει οι οικοδομούντες. Ξέρουμε για κάποιες αναζωπηρώσεις. Υπήρξε βέβαια μία αναζωπήρωση στην Αζούζα, στην Αμερική, κάπου εκεί στην Καλιφόρνια, και πρέπει αυτό να βρω τη διεύθυνση, να βρω βέβαια, γιατί είναι στο ίντερνετ αυτό, και η Wikipedia, η εγκυκλοπαίδια αυτή το αναφέρει αυτό το γεγονός, και έγινε κι άλλη μία αναζωπήρωση στη Νέα Υόρκη που άκουσα, που έλεγε ο αδελφός ο Περάκης, ο νέος, ο αδελφός, όχι ο αδελφός ο Αλέκος. Αλλά αδελφοί, πιστεύω και θέλω να πιστεύω και πρέπει να ζητάμε στις μέρες μας να γίνει μια τέτοια αναζωπήρωση. Στην Αζούζα που έγινε η αναζωπήρωση και μετά έγινε η έκκληση του Πνεύματος του Αγίου στις τελευταίες μέρες, μας αναφέρει μέσα, αναφέρεται στην ιστορία αυτή από αδελφούς που βέβαια, ότι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν εκεί σε αυτό το σπίτι που ήταν μαζεμένοι και προσευχόντουσαν οι πιστοί, αδελφοί. Δεν μπορούσαν. Όσοι πηγαίνανε εκεί, δηλαδή τους έπιανε το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννιόντουσαν, πέφτανε στα γόνατα και ζητούσαν τον Κύριο. Το ίδιο άκουσα που έλεγε ο αδελφός ο Περάκης στη Νέα Υόρκη το 1750, κάπου εκεί μέσα, αν δεν κάνω λάθος, ερχόντουσαν, λέει, τα καράβια και οι ναύτες γονατίζανε και ζητούσανε τον Κύριο. Κάτι τέτοιο και με περισσότερη δύναμη περιμένω και ζητάω από τον Κύριο να κάνει στις μέρες μας, αδελφοί. Και πρέπει να ζητάμε, αδελφοί. Δόξα στο Θεό, να έρθει, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μη σας φαίνεται περίεργο. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος, αδελφοί, ο Θεός, τι να πω, ήταν πολύ στενοχωρεμένος μαζί του. Δεν έκανε ό,τι του είπε ο Θεός. Ένας βασιλιάς αποστάτης. Και βέβαια κατεβίω και το Δαβίδ. Γιατί το Πνεύμα του Κυρίου είχε φύγει από τον Δαβίδ και, είχε φύγει από τον Σαούλ και είχε πάει στο Δαβίδ. Γιατί τότε στην Παλαιά Διαθήκη μόνο οι προφήτες, οι βασιλείς, έτσι, και οι ιερείς βέβαια μπορούσαν έτσι να έχουν κάποια επισκίαση από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι ότι λαβαίναν το Πνεύμα το Άγιο, όπως στην Καινή Διαθήκη. Δόξα στο Θεό, τους επισκεπτόταν το Πνεύμα το Άγιο και ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο διά των προφητών. Και ελαλούσε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν πήγε λοιπόν εκεί που ήταν μαζί με τον Σαμουήλ ο Δαβίδ για να πιάσει το Δαβίδ, έστειλε λοιπόν ανθρώπους και όταν πήγαν εκεί πέρα λέει ποιον ζητάτε, ήταν εκεί συνάθρηση προφητών. Λέει θέλουμε τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ, λέει. Και λέει ελάτε να σας τον δείξω. Και πήγαν εκεί και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και άρχισαν αυτοί που πήγαν να συλλάβουν το Δαβίδ και προφήτευαν και αυτοί. Έστειλε άλλους, το ίδιο και αυτοί. Και μετά πήγε και ο Σαούλ. Και το ίδιο συνέβηκε και στο Σαούλ, το βασιλιά. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και είναι και παροιμία σημερινή αυτή, λέει. Και Σαούλ εν προφήτες. Και βγήκε αυτή η παροιμία από τότε και υπάρχει και μέχρι σήμερα που την ξέρουν. Την άκουγα εγώ, στο χωριό μου την άκουγα που την έλεγαν κάποιοι. Λέει και Σαούλ εν προφήτες. Γιατί ο Σαούλ δεν ήταν προφήτης. Όμως όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πραγματικά αδελφοί, αλλάζει τον άνθρωπο. Τώρα, εξαρτάται όμως από τον άνθρωπο, εάν θέλει να μείνει στο θέλημα του Θεού, να ακολουθήσει τον Χριστό, δόξα στον Κύριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι που έχουν το Πνεύμα το Άγιο θα είναι φρόνιμες παρθένες. Όχι. Γιατί θα είναι εκεί που πάμε στο αδελφοί, στο Μαθαίο που λέει ότι θα έρθουν πολλοί και θα πούνε Κύριε, Κύριε, προφητεύσαμε, στο όνομά σου κάναμε θαύματα, βγάλαμε δαιμόνια. Και θα τους πει υπάγεται από εμού, διότι δεν σας εξεύρω, ποθενίστε. Υπάγεται από εμού, από μένα λέει πράττονται στην ανομία. Αδελφοί μπορεί να έλαβαν Πνεύμα Άγιο, μπορεί να έκαναν και θαύματα. Αλλά άμα όμως μετά έπεσαν στην αμαρτία και στην παράβαση και δεν έμειναν σε αγιασμό και σε καθαρότητα, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, οπωσδήποτε δεν θα μπουν μέσα. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, βλέπουμε εδώ ότι χρειαζόμαστε όλη δύναμη εξύψους. Χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Να πληρωνόμαστε, να γεμίζουμε δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κάτι παρόμοιο με την μπαταρία που λέμε, ή με τη βενζίνα. Το αυτοκίνητο στην κατηφόρα πάει και χωρίς βενζίνα. Στην ανηφόρα όμως δεν πάει. Το αυτοκίνητο στην κατηφόρα και η κατηφόρα είναι όταν όλα πάνε καλά. Η ευκολία δηλαδή. Όταν όλα είναι εύκολα, εντάξει. Όλοι λέμε δόξα τω Θεώ. Όλοι δοξάζουμε τον Κύριο και όλοι τον ευχαριστούμε. Αλλά όταν όμως έρθει η ανηφόρα, το αυτοκίνητο δεν πάει. Το σπρώχνεις να πάει, πάλι πίσω έρχεται. Δόξα στον Κύριο. Όταν έχει βενζίνη όμως και παίρνει μπροστά η μηχανή, και αυτό χρειάζεται, αδελφοί, να πάρει μπροστά η καρδιά μας. Έχω δει την καρδιά μου, την ψυχή μου δηλαδή, έχω δει τον εαυτό μου, κάτι φορές είναι σαν κάτι τρένα, παλιά, δεν ξέρω αν έχετε δει, δεν θα έχετε δει, στα έργα μόνο, που καίγανε κάρβουνο. Τα έχετε δει, έτσι πως κάνουν. Για να πάρει μπροστά με τον ατμό βέβαια, γιατί έκαιγε κάρβουνο, έπρεπε να θερμανθεί, να βγάλει ατμό και να γυρίσει, ξέρω εγώ, τι είχε εκεί πέρα, η φτερωτή, και να γυρίσει τη μηχανή και να πάρει μπροστά. Και έβλεπε. Όταν έπαιρνε μπροστά όμως, δεν σταμάταγε με τίποτα, Αλλά ώστε να πάρει μπροστά, και πρέπει να πάρουμε μπροστά, αδελφοί. Χρειαζόμαστε φλόγα. Χρειαζόμαστε δύναμη. Χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να πάρει δύναμη. Αδελφοί, πρέπει τώρα να φροντίσουμε να γεμίσουμε από Πνεύμα Άγιο, να έχουμε αποθήκευμα, θα έλεγα έτσι, προσευχές, γιατί συγγνώμη που το είπα έτσι, είναι γραφικό βέβαια ότι οι προσευχές είναι τις φυλάτει ο Κύριος μέσα σε χρυσές φιάλες. Και τις προσευχές, αδελφοί, δεν πάνε χαμένες, τις έχουμε για τον καιρό που θα τις χρειαστούμε τις προσευχές μας. Να το ξέρετε, και όταν προσευχόμαστε για άλλους ανθρώπους και για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας, μπορεί να μην απαντάει ο Θεός αμέσως, αλλά οι προσευχές δεν χάνονται. Οι προσευχές είναι μέσα σε χρυσές φιάλες μας, λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Που σημαίνει ότι μέσα σε κάτι χρυσό, κάτι πολύτιμο βάζεις εσύ και εγώ, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν και ο Θεός, για να μας λέει ότι έχει τις προσευχές μας μέσα σε χρυσές φιάλες, σημαίνει ότι είναι πολύτιμες οι προσευχές. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό μη σταματάτε να προσεύχεστε, να ζητάτε από τον Κύριο, αλλά για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο, για να πληρωθείς με το Πνεύμα το Άγιο εσύ και εγώ, θα πρέπει να το θέλουμε, να το διψάει η ψυχή μας. Όταν θα δει δηλαδή ο Άγιος Παράκλητος ότι τον αγαπάς, ότι τον θέλεις. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι αναγεννημένοι οι οποίοι λένε άλλα, λένε και άσχημα λόγια. Αδελφοί, ακούστε να δείτε, δόξα στον Θεό. Μέσα στη Γραφή βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία, μάλιστα και ο Μαθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς αναφέρονται, αδελφοί, για ο Ιωάννης, ναι, αναφέρουν για τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ότι είπε, λέει, εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος, ο πίσω μου ερχόμενος, λέει, είναι πρώτα από μένα, στον οποίον εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να ντουλήσω τα λουριά από τα υποδήματά του. Αυτός, λέει, θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Τι είναι αυτό, η αναγέννηση είναι? Όχι. Δεν είναι η αναγέννηση αυτή, αδελφοί. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, η οποία έρχεται πνευματική φωτιά από τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν όσοι δεν έχετε λάβει το Πνεύμα το Άγιο και όσοι δεν πληρωνόσαστε με το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή δεν λαλείτε γλώσσες, δεν γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξεχυλίζει. Έτσι, αδελφοί, να ζητήσετε από τον Κύριο να σας πληρώσει πάλι με το Πνεύμα το Άγιο, όπως και εγώ βέβαια σας είπα αυτά τα 4 χρόνια της αποστασίας μου. Γιατί, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού βέβαια υπάρχει μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη διανοιά μας, μπορεί να μιλάμε σε άλλους, να λέμε, να ξέρουμε και καλύτερα το Λόγο του Θεού από άλλους ανθρώπους και από μένα. Αλλά όμως, εάν δεν είσαι ζέων κατά το Πνεύμα, δεν είσαι ζωντανός χριστιανός, δεν έχεις αυτή τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή σου, αυτό δεν θα μπορέσει να σε πάρει στην αρπαγή. Γιατί τώρα κοιτάξτε να δείτε, άλλο είναι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, από γεράματα ή από κάποια αρρώστια και λέει, Κύριε συγχώρεσέ με, βεβαίως πάει στον Κύριο. Ναι, ανήκει στην ύφη και αυτός. Αλλά άλλο είναι η αρπαγή. Η αρπαγή είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά είναι κάτι όμως, αδελφοί, φοβερό και θα έλεγα δύσκολο. Πρέπει να είσαι εκείνη τη στιγμή να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέει, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστηκτε. Σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεώς σας. Ποια είναι η ημέρα της απολυτρώσεώς μας? Η αρπαγή της Εκκλησίας. Και εδώ βλέπουμε, αδελφοί, ότι εδώ οι λαμπάδες σβήνανε και ακούστηκε κραυγή. Εγώ αυτή την κραυγή προσεύχομαι να ακουστεί τέλος πάντων στις μέρες μας. Τι κραυγή θα είναι αυτή, δεν ξέρω. Ακούστηκε μια κραυγή που όλες οι Παρθένες και οι 10 καταλάβανε ότι έρχεται ο Χριστός. Όλοι οι πιστοί το καταλάβανε. Από όλα τα δόγματα. Αλλά δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να ετοιμαστείς. Δηλαδή, άμα δεν μιλάς στον αδερφό σου, δεν μιλάς, ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν τα έχεις καλά με την άλλη εκκλησία, με τον ποιμένα ή με οποιονδήποτε, ή με οποιονδήποτε αδελφό, ο ένας αδελφός με τον άλλον, ή με τον γειτονά σου, ή με τον συγγενή σου, ή με το παιδί σου, πού θα πάει να τον βρεις εκείνη τη στιγμή, να του πεις, α, έλα αδελφέ μου, συγχώρεσέ με, έλα να συγχωρεθούμε. Τότε θα τρέξεις. Τώρα θα πάμε, αδελφοί. Τότε θα πάμε να πεις, Κύριε, συγχώρεσέ με, αμάρτησα. Τότε, τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, θα κλάψουν πολλοί άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε ότι από όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι μισοί θα μείνουν πίσω. Είναι ένα σοβαρό. Ένα πολύ σοβαρός αριθμός. Και θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Και ό,τι λέω σε εσάς πρώτα περνάει από μένα. Είναι πρώτα για μένα. Και μετά για εσάς. Δόξα στον Κύριο. Να το ξέρετε αυτό, αδελφοί. Δεν πάει να πει, επειδή εγώ σας μιλάω το Λόγο του Θεού, α, εντάξει, είμαι εντάξει. Όχι, πρώτα είναι για μένα αυτά τα λόγια που σας λέω. Γιατί εγώ, αδελφοί, εντάξει, είμαι ένα ηχείο, το οποίο κάνει έτσι ο Χριστός, ανοίγει το κουμπί και ακούτε το ηχείο που λέγεται Θόδωρος. Μπορεί να ακούς κάποιον άλλο, να λέγεται Γιώργος, Δημήτρης, δεν ξέρω πώς. Αλλά όμως, αδελφοί, αυτό είναι πρώτα για μένα. Περνάει πρώτα από μένα ο Λόγος του Θεού. Πρώτα εγώ πρέπει να λάβω σοβαρά το Λόγο του Θεού και να κάνω αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, που κηρύττω και ακούω κι εγώ, έτσι. Και μετά εσείς. Για όλους μας λοιπόν είναι και πρώτα για μας, τους κήρυκες που κηρύττουμε. Γιατί, αδελφοί, εάν δεν είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουμε στην αρπαγή. Και όποιος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, το λάβει, αδελφοί, δεν θα μπορεί να είναι. Πώς θα πληρωθεί? Θα μου πεις, και τι να κάνουμε τώρα? Τίποτα. Από τώρα θα αρχίσεις να το ζητάς, δόξα στον Κύριο, και θα το λάβεις. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι πάσε, λέει, ενίσταξαν. Πράγματι, αδελφοί, δεν σας φαίνεται παράξενο? Που οι χριστιανοί τώρα, ειδικά και με τον κορονοϊό, λες και αφορμή βρήκαμε, ας πούμε, δικαιολογία βρήκαμε να μην ερχόμαστε στην προσευχή, στο κήρυγμα. Τι να πω, κάποιοι έχουμε δικαιολογημένο δηλαδή τώρα, έτσι. Αφού απογορεύεται, αδελφέ. Ναι, αδελφέ μου, απογορεύεται. Ξέρεις τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί, αδελφέ? Όταν τους ρίχναν στα λιοντάρια, δεν σταματήσανε να μαζεύονται, να δοξάζουν, να προσεύχονται, να... Όχι, συνεχίσανε. Τώρα λοιπόν με μια μικρή, και με πήρε ένας αδελφός από την Αθήνα, βέβαια, ήταν εδώ παλιά, και μου λέει, αδελφέ, θυμάμαι κάποτε που έλεγε σε ένα κήρυγμα, λέει, να μην γίνει κανένας διωγμός, να μην επιτρέψει ο Κύριος κανένα κούνημα στην εκκλησία. Γιατί άμα το επιτρέψει, να δούμε πόσοι θα μείνουμε μέσα στην εκκλησία. Του λέω, είχα πει τέτοιο πράγμα? Ναι, μου λέει, αδελφέ. Και τώρα μου λέει, τι να δω, τι βλέπω, μου λέει. Τι βλέπω, μου λέει. Η εκκλησία αδειάσανε τελείως. Τελείως, μου λέει. Λες και βρήκανε αφορμή, αδελφοί. Δηλαδή ότι και καλά είμαστε δικαιολογημένοι. Όχι, αδελφέ μου, δεν είσαι δικαιολογημένος. Δεν είσαι δικαιολογημένος. Πώς είσαι δικαιολογημένος, δηλαδή? Και άμα με γράψουνε και με αυτό, δόξα στον Κύριο. Αδελφοί μου, εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, αδελφοί, θα πρέπει να αναζωπηρωθούμε. Θα πρέπει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί, να καίει μέσα στην ψυχή μας. Φωτιά, δόξα στον Θεό. Να έρχεται ο Σατανάς να σε πλησιάσει και να φλέγεται, να καίγεται, να τσουλαβρίζεται. Πώς πας εσύ να κουμπίσεις ένα σίδερο πυρωμένο και μου, α, το χέρι μου κάηκα. Έτσι πρέπει να γίνεται, να είσαι γεμάτος από το Πνεύμα του Άγιο. Όχι να καίγεται ο άνθρωπος από την αμαρτία, από τις αρχικές επιθυμίες, να βλέπει έξω, ξέρω εγώ, τα κορίτσα, ξέρω εγώ, που ντύνονται προκλητικά και να φλέγεται. Πω, τι να κάνω τώρα που η αμαρτία υπάρχει τόσο άφθονη, εγώ να είμαι χριστιανός? Ναι, αδερφέ μου, να είσαι χριστιανός, γιατί να μην είσαι? Δόξα στον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέλφια, για τους νέους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μάχη, δίνουν αγώνα, και έχω να τους πω, δόξα στον Κύριο, να πράγματι να δώσετε, να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Ο αγώνας αυτός θα δικαιωθεί, θα βραβευτεί και θα στεφανωθεί, δόξα στον Κύριο. Δηλαδή θα τιμηθεί πολύ εσείς οι νέοι που έτσι μένετε στο Χριστό, που αγωνίζεστε, ζείτε σε αγιασμό και σε καθαρότητα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δόξα στον Κύριο. Οπωσδήποτε, αδελφοί, θα λάβετε ευλογία, θα λάβετε μεγαλύτερο μισθό και από εμάς τους κήρυκες και από όλους, δόξα στον Κύριο. Αμήν, αδελφοί, γιατί ο Κύριος θέλει τα νιάτα. Θέλει να δείξει στον Σατανά ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Για σκεφτείτε τον Ιωσήφε, για σκεφτείτε τους τρεις παιδες που ο Ναβουχοδονόσορ διέταξε να τρώνε από τα εδέσματά του, τα οποία όμως δεν τους τα επέτρεπε ο Λόγος του Θεού. Και αυτοί οι αδελφοί δεν δεχτήκανε να φάνε από τα εδέσματα. Ο Ιωσήφ δεν δέχτηκε να κάνει την αμαρτία. Και πόσο πολύ τα ευλόγησε αυτά τα παιδιά ο Κύριος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να μείνουμε στο Χριστό, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, και να ζητάμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να νικήσουμε. Αμήν, αδελφοί μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.